Крим. Реалії. 20 хвилин про головні події на півострові.
Вітаю, це Крим Реалії та Олександр Янковський. В цьому випуску ви дізнаєтесь про таке.
2 роки умовно за допис в соцмережі та попереджувальні арешти. У Криму продовжують придушувати протестні настрої.
Уже зі страху все підряд штампують, шаблонно шиють уголовні діла.
Пригоди російської панк-групи Pussy Riot у Криму.
Помогіть, нас зараз буде біч, помогіть!
А також день опору російській агресії та несподіваний вирок для кримського хабарника.
2 роки умовно і заборона займатися публічною діяльністю. Такий вирок кримсько-татарському активісту Сулейману Кадирову оголосив 1 березня підконтрольної Росії Феодосійський міський суд. Кадирова звинувачують в публічних закликах до порушення територіальної цілісності Росії. Як доказ, наводять коментар активіста в соціальній мережі Facebook, де він нібито написав «Крим – це Україна, завжди була, є і буде». Кримінальну справу стосовно Кадирова порушили в жовтні 2016 року. Йому винесли підозру в сепаратизмі. За кілька днів до цього російські силовики обшукали його будинок. Сам Кадиров впевнений, що докази його провини були сфабриковані, а кримінальна справа – це провокація спецслужб у відповідь на його активну громадянську позицію і правозахисну діяльність.
Это ожидаемый приговор был. Это Российская Федерация, она никогда, ее российское правосудие, она всегда была зависима и будет зависима от спецслужб России. И это доказательство тому, как они уже со страха все подряд штампуют, шаблонно шьют уголовные дела. Это не только меня касается, это касается всех наших политзаключенных.
Полювання на анархистов.
Намічаємо протестувати свободу зібрань Севастополя. Хочемо повідомити державі, що хочемо зробити масовий захід під назвою «Посада президента, атавізм монархії». По темі виборів. Кінець цитати. Саме такий пост 26 лютого написав представник об'єднання анархісти Севастополя Олексій Шостакович. 1 березня анархісти повідомили севастопольську владу про наміри провести запланований захід. Того ж дня у місті відбулися обшуки і допити лівих активістів. 2 з них, Шостаковича та Івана Маркова, заарештували на 10 діб.
Ви слухаєте Крим Реалії.
У Міністерстві інформаційної політики України пропонують визнати 26 лютого Днем опору кримчан російській окупації. Нагадаємо, що саме цього дня 2014 року біля парламенту Криму відбувся мітинг на підтримку територіальної цілісності України. Мітингувальником протистояли проросійські активісти. 2015 року підконтрольна Росія прокуратура Криму почала переслідування кримсько-татарських активістів, які брали участь в мітингу. Це назвали справою 26 лютого. Найгучнішим стало затримання заступника глави Меджлісу кримсько-татарського народу Ахтема Чийгоза. Його звинуватили в організації масових заворушень. У Сімферопольському СІЗО Чийгоз пробув більше 2 років. У вересні 2017-го його засудили до 8 років позбавлення волі, а в жовтні передали турецькій владі. Про передачу нібито домовилися президенти Туреччини і Росії Реджеп Ердоган і Володимир Путін. З Анкари вже колишній політв'язень виїхав до Києва. Сам Ахтем Чийгоз в ефірі радіо «Крим Реалії» висловив думку, що насправді 26 лютого не було останнім днем опору в Криму. Що опір продовжувався весь березень, коли на мітинг виходили люди, і вже в іншому вигляді триває опір і зараз. А от представники місцевої влади, на його думку, навпаки, допомагали захопленню Криму.
Що стосується активної частини, не тільки 26-го, всі наступні дні, коли десятками тисяч виходили на дорогу і показували протест, жінки, діти, чоловіки, старики, протест цим тисячам колон бойової техніки. І сьогодні цей протест йде. Поэтому на самом деле государство Украина в лице особенно местной власти Крыма, их не нужно было формировать, как в Киеве. Они должны были выполнять свои обязанности, свой долг. Это головы советов, головы райсоветов, тот же Могилев, который своим самоустранением способствовал оккупации. Кроме того, кто референдум помогал организовывать? Головы советов.
А кримська влада посмертно нагородила медалями за захист Криму Валентину Корнєву та Ігоря Пісного. Це ті кримчани, яких 26 лютого 2014 року задавили в натовпі людей, що вийшли під Верховну Раду Криму агітувати за Росію. Ось як прокоментував це нагородження адвокат по справі 26 лютого Микола Полозов.
Это своего рода мифотворчество, когда собственные преступления необходимо покрыть такой патиной позолотой героизации. На самом деле, из материалов дела абсолютно не следует, что и Корнева, и Постный погибли непосредственно в результате этого митинга. Мало того, муж этой женщины заявил, что он считает, что вообще ее забили битами вот эти вот пророссийские митингующие, которые приехали из Севастополя. А из Севастополя, на секундочку, приехали люди военные. Из материалов дела также следует, что в этих событиях принимала участие частная военная компания, которая вот сейчас в Сирии кладет там своих бойцов за нефтяные заводы. Вот эти люди в 2014 году в феврале осуществляли захват Крыма и убивали граждан Украины.
Панк пригоди у Криму.
Порушити закон, щоб висловитися на захист бранця Кремля. Скандалом завершилася спроба учасників російського гурту «Pussy Riot» провести в Криму акцію підтримки українського режисера, політв'язня Олега Сенцова. Усе відбувалося так. 25 лютого учасники групи Ольга Борисова і Олександр Сафієв приїхали до Криму поромом через Керченську переправу. Шестеро співробітників поліції очікували активістів біля трапу. У відділенні поліції їх обшукали, зняли відбитки пальців і під вечір відпустили, не висунувши звинувачень. Інша учасниця «Pussy Riot» Марія Льохіна прибула на півострів літаком. В аеропорту Сімферополя її вже чекали оперативники. Льохіну обшукали. Формальною причиною для огляду речей стала підозра на провезення активісткою заборонених препаратів. Потім її відправили в бюро судмедекспертизи. Там Льохіна зустрілася з Олею Борисовою та Олександром Софієвим, яким оголосили підозру про вживання наркотичних речовин та затримали вдруге. Коли активістів відпустили, Борисова та Софієв відмовилися від ідеї провести акцію та повернулися до Росії. Марія Льохіна залишилася в Криму і 27 лютого вийшла в Сімферополі на одиночний пікет з плакатом «Свободу Сенцову». Український політолог Борис Тизенгаузен висловлює сумніви, що ця акція зможе якимось чином вплинути на долю політв'язня.
Все акции у них провокативные и, в общем-то, ориентированы больше на пиар. Потому что помнят о том, что они скакали в храме, помнят о том, что они там делали в магазине, устраивали. Но не помнят, из-за чего они это делали. Эта акция точно никак не повлияет на его судьбу. То есть, что может повлиять? Может повлиять привлечение международных организаций, ну, в большей степени Европы и Соединенных Штатов, вот к этой проблеме. Но никак не локальная там какая-то крымская акция.
Пізніше того ж дня у Марії Альохіну і кримського активіста Олексія Єфремова стався конфлікт з місцевими козаками. Альохіна зняла відео, на якому в неї намагаються забрати телефон та шапку бійці так званої самооборони Криму.
Записи удалі.
Ви запрещаєте мені носити шапку?
Так, я запрещаю.
Чому?
Ви козачому сословію відноситесь?
Не відношусь ніякому сословію нашу шапку, яку подарував мені.
Это не шапка, это кубанка.
Как вы разговариваете?
А как вы
с дамой?
А для меня она не дама. Для меня она враг государства.
Помогите, нас сейчас будут бить, помогите!
Слід зауважити, що через поїздку до Криму прізвища Борисової та Софієва внесли до бази миротворця, в яку в тому числі попадають особи, які в'їхали до півострова, порушуючи українське законодавство. А от прізвище Альохіної перебуває в базі з 2016 року. Прокуратура Криму, що тимчасово розташована на материковій Україні, направила до суду обвинувальний висновок стосовно заступника голови підконтрольного Кремлю уряду Криму Дмитра Полонського. Його звинувачують за статтею «Державна зрада». У прокуратурі стверджують, існують беззаперечні докази того, що з березня 2014 року Полонський надавав допомогу і сприяння окупації Криму, а також продовжує сприяти представникам Росії в підривній діяльності проти України і організації інформаційної експансії. Дмитро Полонський був призначений на посаду російського міністра з питань інформації та масових комунікацій Криму в березні 2014 року. У жовтні того ж року він став заступником голови підконтрольного Росії уряду Криму.
В ефірі «Крим. Реалії».
До 7 років позбавлення волі в Криму засудили колишнього главу підконтрольної Росії адміністрації Красноперекопська Ігоря Яцишина. Його визнали винним в отриманні хабара у розмірі 430 тисяч рублів. Це близько 200 тисяч гривень. Яцишин почав керувати адміністрацією у червні 2015 року. У квітні 2017-го його спіймали на хабарі за укладення з підприємцем договору оренди муніципальних приміщень. Спочатку суд першої інстанції визнав Яцишина винним і призначив йому покарання у вигляді штрафу та заборону обіймати посади в органах держуправління. Але підконтрольна Росія прокуратура Криму подала апеляцію, бо вважала це покарання занадто м'яким. Тепер підконтрольний Кремлю Верховний суд Криму призначив екс-голові адміністрації реальний термін.
Крим. Реалії. 20 хвилин про головні події на півострові. Далі у програмі. Крим хоче судитися з Києвом через блекаут.
Это иски от крымчан и это иски от крымских организаций.
Российские військові бомбардуют півострів.
Она использует Крым как площадку для отработки возможных ракетных ударов.
А також руки геть від Ханського палацу та Крим у сніжному полоні.
В Криму готують судові позови до України через енергоблокаду півострова. Кримчан, що постраждали від відключень світла, закликають звертатися до робочої групи і позиватися разом. Як розповів радіо «Крим Реалії», керівник експертної ради з міжнародно-правових питань про російському уряді Криму Олександр Молохов, позови будуть подаватися впродовж року.
Это иски от крымчан и это иски от крымских организаций, пострадавших в результате водной, транспортной, информационной, энергетической блокады. Один из этих исков уже вовсю рассматривается на Украине. По водной блокаде это иск крымского рыбокомбината о взыскании убытков 53 миллиона рублей в связи с водной блокадой, потому что люди выращивали живую рыбу и, соответственно, из-за перекрытия воды в Северокрымском канале вся она погибла. Этот иск у нас уже в кассации. Самое в ближайшее время по этому делу мы уже пойдем в Европейский суд по правам человека в Страсбурге. Что касается остальных исков, о которых речь идет, да, эти иски мы готовим. Существует рабочая группа по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Республики Крым при президенте Российской Федерации.
Український юрист-міжнародник Антон Кореневич вважає ці позови відповіддю на активний захист Україною своїх прав у європейських інстанціях.
Европейский суд по правам человека может рассматривать это дело в том случае, если украинские суды не удовлетворят эти иски, а гражданин Украины из Крыма, например, один или их будет много, будет потом подавать соответствующие иски в Европейский суд по правам человека, конечно, не за отключение воды или за отключение электричества, а за нарушение каких-то базовых основоположных прав по Европейской конвенции по правам человека.
Політолог, професор Національного університету Києво-Могилянська академія Олексій Гарань вважає, що справжня мета цих позовів – намагання російських чиновників перекласти відповідальність за ситуацію на півострові на Україну.
Основное направление вот таких вот пропагандистских акций – это прежде всего, знаете, сказать крымчанам, что вот давайте, подавайте иски в отношении Украины, оказать психологическое воздействие на жителей Крыма и попробовать переложить ответственность больной головы на здоровую.
Електроенергія з материкової України перестала надходити до анексованого Криму з грудня 2015 року через пошкодження електроопор в Херсонській області. Росія доставила на півострів 400 мобільних електростанцій, але їхній запуск не вирішив проблему енергозабезпечення Криму. Пізніше електрику до Криму стали подавати енергомостом з Краснодарського краю Росії, а 31 грудня 2015-го добіг кінця термін контракту між Росією і Україною на поставки електроенергії до Криму. Нового договору не підписали.
Докладніше про ці та інші події ви можете прочитати на сайті Крим Реалії.
Травми і аварії на дорогах через Ужеледицю, транспортний колапс через сніг і хуртовину. Цього тижня Крим опинився у сніжному полоні. До цього додалися і проблеми з електропостачанням. Через негоду на півострові почалися масові аварійні відключення світла. Зокрема, були знеструмлені більше 10 високовольтних ліній і понад 200 трансформаторних підстанцій. Жителів 28 населених пунктів спіткала проблема перебоїв у електропостачанні. Руки геть від Ханського палацу. Із таким плакатом 25 лютого в Бахчисарає на одиночний пікет вийшла кримська татарка Ельмаз Акімова. Вона протестувала проти непрофесійної реконструкції архітектурної пам'ятки. Спочатку на активістку напали двоє невідомих і розірвали її плакат, а потім місцеві співробітники поліції змусили її написати пояснення. Ельмаза Кімова розповіла радіо «Крим Реалі», навіщо вона вийшла на пікет.
Главная моя цель – привлечение внимания общественности к тому, что сейчас происходит вандализм. Это мой самый главный посыл. Я надеюсь, что со мной будут солидарны, что эта проблема обретет какую-то широкую известность.
Експерти і правозахисники вважають, що реконструкція Ханського палацу тільки шкодить пам'ятнику архітектури. Через важкий металевий каркас навколо головного корпусу може просісти ґрунт. Захист надгробків не передбачений, а старовинні дерев'яні укріплення залили бетоном. Крім того, на фасаді великої Ханської мечеті вже з'явилися тріщини. Генеральний директор компанії «Кірамет», що розробляла проєкт реставрації палацу, Юлія Іванішкіна, розповіла, чому, на її думку, потрібно було позбуватися старих балок та чому вони не можуть витримати вагу автентичної черепиці.
Балки – стропільна система, обслідували повністю всі елементи будівельної конструкції і виявили 90% пораження непосредственно грибком і вредителями. Смисл в тому, що если мы убираем всю эту гниль, да, и поражение, то сечение балки у нас меняется. То есть она уже не может выдерживать ту нагрузку, как это предназначалось.
Проте кримський активіст Едем Дудаков називає фірму, що веде реставраційні роботи, дилетантською.
Методи, которым они ведут работы, уничтожают фасад, который тоже является предметом культурного наследия. На самом деле никакой аварийности не было. Те конструкции, распиленные балки, которые находятся, видно, что 70-80% балок в отличном состоянии. Если мы сейчас не остановим это, не защитим хотя бы черепицу, мы получим объект, который никогда в жизни не существовал. Мы получим просто новодел.
Ханський палац музею Бахчисарая – найвідоміший музей, пов'язаний з історією кримських татар.
Ви слухаєте «Крим Реалії».
У Білогірському районі Криму російська влада використовує методи залякування і погроз, щоб забезпечити явку на виборах президента Росії. Про це розповів активіст кримсько-татарського національного руху Наріман Джилял. За його словами, співробітники відділень пошти, місцевих адміністрацій, житлово-комунальних підприємств здійснюють попереднє опитування людей про участь або неучасть у виборах. Якщо люди заявляють про своє небажання голосувати, звучать погрози звільнення з роботи, а в сільській місцевості загрози не видавати довідки для соціальних потреб, обіцянки не робити дороги або проводити воду. Нагадаємо, що вибори президента Росії призначені на 18 березня 2018 року, четверту річницю російської анексії Криму.
Бомбами по заповіднику.
Авіація Південного військового округу Росії провела на Опукському полігоні на півдні Керченського півострова чергові військові навчання. Вперше цього року російські військовослужбовці метали бомби по наземних цілях. Полігон зачіпає частину Опукського заповідника, що призначений для збереження степових ландшафтів Криму і аквакомплексів Чорного моря. Екологи неодноразово заявляли, що подібні навчання завдають шкоди екосистемі заповідника і руйнують ландшафт. Російські військовослужбовці також залишають після себе багато сміття. Експерт Українського центру дослідження армії, конверсії і роззброєння Антон Михненко зазначає, що Росія піклується лише про власні потреби, не думаючи про наслідки для півострова.
Российская Федерация продолжает эксплуатировать возможности Крыма только в своих интересах. Она использует Крым как площадку для отработки возможных ракетных ударов, подготовки средств противовоздушной обороны, подготовки личного состава морских пехотинцев и так далее и тому подобное. То есть Крым для нее не рассматривается как экологический такой чистый регион, которым за период независимости становился Крым.
Еколог організації «Екологія. Права людина» Олексій Василюк називає те, що відбувається в Криму, справжньою катастрофою.
Сюди знаходяться військові частини в усіх шести заповідниках. Три з них використовуються для військових навчань. Це зовсім не та ситуація, яка була в 90-х роках, коли просто військові сказали, що їм ця територія не треба, вони тут просто стояли, от і це, вона перейшла в склад заповідників. Тепер ця територія знищується і знищується, в принципі, вперше в історії взагалі. І це дуже велика катастрофа, тому що саме в Криму, з усієї території України, найбільше кількість видів рідкісних, які є лише там. Багато взагалі є видів тваринних рослин, які є лише в Криму, і їх більше немає ніде.
Опукський заповідник було створено 1998 року. На його території збереглися руїни давньогрецького міста Кимерік і Кояшське озеро, яке відоме цілющими грязями. Це все на сьогодні. Ви слухали Радіо Крим Реалія. Над програмою працювали Рустем Халілов, Дмитро Бастанов, Олена Нестеренка та Олександр Янковський. Хочете дізнатися більше про події на півострові? Читайте сайт Крим Реалія. На все добре.
Крим Реалії. 20 хвилин про головні події на півострові.